Ma'noli hikoya. Antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasini berganda olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan shunday deyishdi. Qanday qilib boshqalarimizning baxtsizligi evaziga birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin? Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy qabila o'zini ulardan afzal va mutaraqqiy biluvchi jamiyatlar yo'qotib qo'ygan saodat sirriga ega edi.
Mubashshir Ahmad.